Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı yazıçı Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Xoş gəldik. Sağ olun.
Çox nadir hallardır Azərbaycanda ki, çapdan çıxan kitab dərhal satılsın və böyük populyarlığa səbəb olsun. Hərçənd ki, bu populyarlığı bir qisim, özü böyük bir qisim mənfi işarəyle görülür. Nəyə görə? Söhbət Artuş və Zaur romanından gedəcək. Dinləyiciləri kim oxuyub və yaxud da kim oxumayıb, sadə məsələ ki, müəyyən müvafiq suallarınızı və fikirlərinizi elektron ünvanımız efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilər. Eyni zamanda Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Ələkbər, Artuş və Zaur, analogiya aparsaq, yəni ruslar demişkən bir çaynik olaraq bu məsələlərdə və yaxud da romanı oxumayanlar dərhal yəni bu və Artuş və Zaur adında və-nin ətrafında olan adlar barədə müxtəlif kombinasiyalar qura bilərlər də. Yəni Xosrov və Şirindən, Leyli və Məcnundan tutaraq son müasir dövrdə populyarlıq səviyyəsini deyirəm də, mən təxminə və Zaura qədər. Yəni Zaur adı olduğuna görə bəlkə də təxminə və Zaur daha çox burada məsələ də rol oynaya bilər. Nədən birincisi bu adlar Artuş və Zaur və nədən məhz belə roman? Yəni romanda nə görmək fikri var idi?
Yox, adda bir qəst yoxdur, yəni xüsusi bir məna da yoxdur o adlarda. Ola bilər ki, xatırladır təxminə və Zaur həqiqətən də. Ola bilsin demirəm, doğrudan da biraz da təxminə və Zaura anara sataşmaq məqsədim var idi. Amma əsas şey o deyil idi. Yəni, çox düşünmək, Kazım və Ambarçum da ola bilərdi bu.
Bəli.
Yəni, və yaxud da, nə bilim, Karenlə Mehdi də ola bilərdi. Yəni, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, sonda Artuş və Zaurun üzərində dayandım. Yəni, kitabın adını seçərkən, bu doğrudan da həqiqətən də o qədər əhəmiyyəti yox idi bunun. Hansı assosiasiyalar doğurur, bunu sonradan düşündüm mən. Yəni, Zaur qısadır, Artuş da Ermənistanda popülyar addır, oğlan adıdır. Həm də ki, qədim kökləri də var. Düzdü, Zaur müasir addır Azərbaycanda, amma hərçənd ki, Zaurun da əslində kökü Ərəb dilindən götürülüb də, ziyarətçi deməkdir. Amma yəni belə ad bu cür düşünür.
Sırf heç bir məqsəd yox idi.
Yox, yox.
Mən digər paraleli aparmadım, bilə-bilə demədim. Çünki böyük bir əsər var, Əli və Nino. Və millətlər arasında münasibətləri əks etdirən və tarixi bir roman olaraq təqdim olunmuşdu vaxt ilə dinləyicilərə. İndi bugünə qədər də çap olunur yenidən və bugünə qədər də maraqlı oxunur tarixi nöqtə aspektdən. Artuş və Zaur romanında millətlər arası münasibətlər və millətlər arası münasibətlərin problemli olsa belə çözülmə yolları göstərilibmi, yoxsa yox?
Göstərilib, əlbəttə ki. Hələ, əsas konstruksiya kitabın üzərində bina edildiyi o təməl fundament özül də elə məhsudur. Yəni, konflikt bu, homoseksual, belə deyək, gey tematika orada aparıcı deyil. Yəni, bu bir fondur. Bir fondur, bəlkə də bir yazıçı üçün bir priyondur. Yəni, bəlkə yox, həqiqətən də elə də biraz cəlb etsin. Çünki Cənubi Qafqazda münasibət bəllidir də, yəni bu ümumiyyətlə homoseksuallığı. Amma əsasən orada mən nəinki Ermənistan, Azərbaycan, hətta Gürcüstandakı konfliktlərə də toxunmuşam. Yəni, ümumiyyətlə, üç respublikanın, bu Cənubi Qafqazın bir mozaikasıdır o. Mən belə görürəm. Yəni, mən ətraflıca bu məsələyə orada toxunmuşam. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstan, Abxaziya, Osetiyada var. Amma əlbəttə ki, yəni 90% daha artıq bizim münaqişəmiz barədədir. 80-ci illərin sonlarından başlayaraq bugünə qədər. Yəni, biz nə idik, nə olduq, niyə belə oldu, bu müharibə nə üçün başladı, niyə bugün bugündəyik, niyə vəziyyət belə ağırdı, niyə çözülmür, həll olunmur. Bu konflikt, bu münaqişə.
Dünyaların, sualların cavablarını tapa bildiniz mi yazarkən?
Yox, tapa bilmədim. Əslində, onu da... yəni, mən iki xalqın, hətta gürcülərin də, yəni, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz xalqlarının orada belə bir kitabda cümlə var ki, Artuş soruşur, Zaur, sən Allaha inanırsan mı? Deyir, valla, çox çətin sualdır. Cənubi Qafqazı, belə bir mənasız regionu və onda məskunlaşmış xalqları yaradan Allaha inanmaqdansa inanmamaq yaxşıdır. Deyir, yaratdıqları bəndələrə əllə Allahın özünə oxşuyursa əgər, ya da Allah yaratdıqlı bəndələrə bənziyirsə, onda heç mən Allaha inanmaq da istəmirəm. Yəni, o qədər bədbindir ki, yəni, inkarın səbəbinə fikir verin. Və yəni, Cənubi Qafqaz və onda məskunlaşmış xalqlar artıq birbaşa Allahın yoxluğuna dəlalət edir. Çünki olsaydı, o adildir, hər şey görəndir, biləndir. Elə deyilmi? Yəni, bunları niyə yaradıb? Yaradıbsa da niyə yaşadır? Belə.
Amma mən digər bir məqama da, məqam barədə soruşmaq istəyərdim. Siz kifayə qədər efirimizdə olarkən stereotiplər barədə danışırdınız. Hətta gedib söhbətlərimiz arxetiplərə də gedib çıxırdı, amma ayrılır, stereotiplərdə qalaq. Stereotiplərlə mübarizə kimi qəbul edilə bilərmi bu kitab?
Əlbəttə.
Niyə?
Stereotiplərlə mübarizədir.
Yəni, nədir? Yəni, homoseksualizm bir şeydir, yəni silahdır. Həm bu stereotiplərə qarşı, yoxsa nədir?
Homoseksualizm əslində silah deyil. Yəni, mən bu yaxınlarda dünən Novosti Azərbaycan agentliyində çıxan müsahibəmdə də demişəm ki, Azərbaycanda kim kimi bəyənmirsə, kimin kiminlə bir problemi, münaqişəsi varsa, mübahisəsi varsa, bu istər siyasətdə də belədir, məişətdə də belədir, ya ermənilikdə ittiham edir, ya da ki, mavilikdə. Bu kitab da bir baş qəhrəman ermənidir. Söhbət də homoseksual münasibətdir. Münasibətdən gedir də. Yəni, mən hər iki stereotipə birdən, belə deyək, savaş elan etmiş oldum. Mesaj odur ki, əslində insanlar, baxın, ittiham edənlər var. İttiham edilənlər də əslində fürsət keçsə əllərinə onlar da bu cinayəti edəcək. Yəni, baxın, insanlar bugün nə ilə məşğuldur? Bir-birinə erməni, bir-birinə erməni kökləri axtarmaq, qanı axtarmaq, ya da səndən xoşum gəlmir, sən mavisən. Yəni, Əli Kərimlinin başına gətirilənlərin hamımız bilirik, uzun illər şahidi olduq. Yəni, mən müsahibəmdə dedim ki, mavi olmaq, erməni olmaq qətiyyən ayıb bir şey deyil. Ayıb rüşvətxor olmaqdır, şərəfsiz olmaqdır, xain olmaqdır. Ayıb olanlar bunlardır. Yəni, erməni qanı daşımaq ya da ki, qeyrənnəvi seksual orientasiyaya malik olmaq şərəfsizlik deyil. Yəni, insanın utanacağı bir şey deyildir, əsla. Hələ-hələ Azərbaycan kimi bir toplumda, yəni bunlar bu qədər problem qala-qala, bunlar əsla problem deyil, utanılası bir şey deyil. Yəni, mesaj buydu. Yəni, stereotip, iki böyük bir stereotipdir,
de? Necədən biri yazır, utandırıcı da olsa bağışlayın, oxumamışam. Amma oxumaq istərdim. Hardan əldə etmək olar və qısaca nədən bəhs edir? İzah edə bilərsiniz mi? Sözdən çıxarda əldə etmək olar kitab mağazalarında, amma kitab mağazalarında demək olar ki, qalmayıb.
Kitab mağazalarında, təəssüf ki, kitab mağazalarında satılır deyə bilmərəm. Çünki kitab mağazaları bir ikisi qəbul etdi, amma ertəsi gün dərhal yığışdırdılar. Çünki bir təşəbbüs qrupu yaradıldı və onlar, ad çəkmək istəmirəm, bir iki forumda yazılar, öz adlarını da açıq orada göstərirlər. Bunlar mağazaları gəzib bir-bir satıcıları qorxuzurdular ki, bu kitabı satmayın, bu vətən xainidir, onun kitablarını yığışdırın buradan, ayıbdır. Və qorxanlar oldu, yığışdıranlar oldu. Sadəcə olaraq bir kitab mağazası, daha doğrusu, belə deyək, şəbəkədir bu. Adını çəkməyəcəm, çünki reklam olar. Amma məşhur kitabçıdır Bakıda.
Həm də problem də olmaz.
Aha, həm də problem.
Bəli, buyurun.
Yalnız onlar satır. Onlar da üç gün yığışdırdılar. Sonra mən sahibi ilə görüşdüm. İzah elədim ki, qorxmasın, əgər bu məhkəmə qərarı yoxdursa, yəni belə deyək də, dövlətin müdaxiləsi burada yoxdursa, hansısa bir təşəbbüs qrupu, gənclər, belə deyək, özlərini patriot kimi qələmə verən millətçi qrup, belə deyək, onlardan qorxmağın yeri yoxdur. Əslində onlar cinayət törədir, çünki şantajla məşğuldurlar. Yəni, sahibkarın fəaliyyətinə maniçilik törədirlər. Onlar da çıxartdılar, rəflərə qoydular kitabı, amma tükəndi, indi yenidən paylamaq lazımdır da.
Nə düşünürsünüz? Yəni, bu kitabın, indi bilmirəm, qalmaqallı adlandıraq, yəni, çünki qalmaqallığın da dərəcələri var.
Var, əlbəttə.
Dərəcələri var, yəni, müəyyən şəraitdə bəlkə də qalmaqallı çox cüzi dərəcədə adlandırma olar, digər şəraitdə başqa cür. Sizin baxışınız da özü yeri gəlmişkən çox maraqlıdır, özünüz qalmaqallı hesab edirsiniz mi bu kitabı, yoxsa yox. Amma çoxlu kifayət qədər Azərbaycanda qeyd olunur ki, oxumaq səviyyəsi çox azdır. Kitab ümumiyyətlə dəbdə deyil. Bəs yaxşı, əgər bu belədirsə, niyə kitab qalmaqallı olur? Niyə belə təsir edir?
Çox maraqlıdır. Orada mən o gündə bir söhbət sırasında dedim, dostlarına oturmuş dedim, fikir verin. Yəni virtual aləmdə də olsa, yəni o fəzada da olsa, müzakirələr gedir, mübahisələr gedir. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Bu çox ciddi məsələdir Azərbaycan üçün. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Əlbəttə ki, biz başa düşürük, yəni nə üçün müzakirə olunur, yəni məsələ mövzusundan ötürü. İnsanlar homoseksual, özü də ki, erməni ilə azərbaycanlı gənc arasında, yəni iki kişi, erməni və azərbaycanlı kişi arasında homoseksual əlaqə. Yəni bu təsəvvür edə bilməyəcəkləri bir şeydir də, bir hadisə baş verib. Müzakirə, mübahisələr bunun üzərində, yəni gedir, amma yenə də bu kitabdır. Kitab ətrafında söhbətlər gedir. Mən çox sevdirəm. İnsanlar alır, oxuyur, münasibət bildirir.
Yəni bu sevindirici faktordur.
Mənim üçün əlbəttə ki.
Siz bu halı, yəni bu dərəcəni qalmaqalla hesab edirsinizmi özünüz? Yoxsa yox, mən əvvəl sualımda qeyd etdim ki, maraqlı olardı sizin öz fikrinizi bilmək. Yəni öz kitabınızı qalmaqalla hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Qalmaqalı Azərbaycan üçün əlbəttə. Məsələn, Avropada inanmıram ki, bu kitab kimin üçünsə maraqlı ola bilər. Yəni, əslində oradakı arxetiplər Avropalı, Avropa mənşəli olsaydı, ya da bugün məsələn siz təsəvvür eləyik ki, fransızla alman homoseksualın, iki homoseksualın məhəbbəti haqqında bir kitab Avropa ayağa qaldıra bilərmi? Yox, əsla. Bitib bu məsələ onlar üçün artıq. Amma bəlkə Avropada, yəni yenə də bizim münaqişələrlə tanış olan Avropalılar üçün maraqlı ola bilər ki, maraqlıdır da. Çünki sırağa gün mən İsveçrədən gəlmiş qonaqlarla görüşdüm. Bundan əvvəlki romanım artıq alman dilinə tərcümə olunub. Bunun da tərcümə olunması artıq barədə söhbətlər gedir. Hətta istəyirlər ilin sonuna qədər yetişdirsinlər. Çünki ilin sonunda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək İsveçrədə. Mən də ora dəvət olunmuşam. Yəni maraqlı gəldi onlara. Mən soruşdum ki, məsələn, bu neyin siz nə danışırsınız, deyir. Biz sizin münaqişənin tarixinə yaxşı bələdik, yaxından bələdik. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz haqqında çox məlumatlıyıq. Yəni, biz gözləməyəndirik ki, Azərbaycanda belə bir kitab yazıla bilər. Azərbaycan üçün qalmaqallıdır. Hələ də deyirəm, yenə də bu virtual məkandadır. Çünki kitab təzədir, iki həftə yoxdur, çıxıb. Hələ mətbuatda işıqlandırılmayıb. Əlbəttə, telekanallara düşməyəcək. Əgər sifariş olmasa, yuxarıdan göstəriş olmasa, heç vaxt telekanallar öz başına bunu götürüb. Məsələn, hətta mənfi də olsa bir fikir bildirən deyillər. Bu qeyri mümkündür. Amma hücum əmri verilsə, əlbəttə ki, hamısı ya da böyük bir qismi iştirak edəcək də, yəni məmnuniyyətlə. Amma qəzetlər də heç yazmayıb. Deyim ki, qəzetlər yazıb, bir-iki qəzet belə məlumat kimi verib ki, belə bir kitab çıxıb, amma tənqidi materiallar elə getmir. Çünki tənqidçilərimi, publisistlərin, jurnalistlərin elə oxuyub bitirməyə onun vaxtı olmayıb. Ona görə.
Xəccad Necmiz soruşur, erməni-azərbaycanlı homoseksual məhəbbəti həyatından götürülmüş, həyatdan bir götürülmüş bir sujet deyil hər halda. Sizcə fantastika deyil ki, uydurma problem necə?
Mən belə deyim də, əlbəttə yazanda da fikirləşirdim ki, görəsən belə bir şey mümkündür mü həqiqətən də? Yəni, erməni gənclə bir azərbaycanlı gəncin iki oğlanın homoseksual münasibəti. Bu, hətta Tiflisdə də olsa ki, mənim qəhrəmanlarım Tiflisdə görüşürlər. Onların bütün bu eşq maceraları orada baş verir də. Təbii ki, bunlar hər ikisi də Bakılıdır. Bəlkə birazdan danışaram kitab barədə, sürşəti barədə. Çox düşündüm, bu mümkündür mü, deyildir mi? Şübhələr var idi. Amma kitab çıxdı və daha sonra mən oxucumla dərhal alıb oxuyanlardan biridir və özünü də gey kimi təqdim etdi məktubunda. Dedi, çox maraqlıdır, Moskvada belə bir cütlüyü mən tanıyıram. Azərbaycanlı ermənə cütlüyü tanıyıram, dedi. Yəni dedim çox sağ olun. Yəni biraz rahat oldum ki, deməli belə bir şey var da. Çox yox, fantastika deyil. Niyə fantastika olsun axı? Milyonlarla biz, milyonlarla onlardı. Yəni əlbəttə ki çıxa bilər də burada.
Ehtimal da.
Qeyri-adi, hə əlbəttə burada qeyri-adi heç nə yoxdur da. Milyonlarla ölçünə xalqlarıq. Yəni bir nəfər çıxmazmı aralarından?
Hindistanın məşhur Mumbai şəhərindən Afiqə xanım bizi internetlə qulaq asır və yazır. Ələkbər, əgər Qafqazın sizin kimi düşüncəli yazıçıları varsa, regionun onda gələcəyi var. Uğurlar. Ne deyirsiniz? Yəni, təvəzzükarlıqdan uzaq olaraq. Doğrudan mı belə düşüncəli yazıçılar olsa regionun gələcəyi ola bilər? Yəni, region gələcəyi, hər hansı bir ölkənin gələcəyi yazıçılar üzərində mi qurulur?
Yox, əsla. Yəni, əlbəttə ki, bir iltifatdır, komplimentdir, sağ olsun. Amma yəni, şəxslər neyi həll edib ki, bir dövlətin öz iradəsi olmasa, şəxslər heç neyi həll edə bilməz. Yəni, dəfələrlə bu mövzuya qayıdıram, özüm də artıq utanıram bundan. Amma Mirzə Cəlil neyi dəyişdirə bilib ki? Yəni, o gün dəhşətlə oxuyuram ki, ölülər bir piyes yox, məqaləsi var ki, piyesdən əvvəl yazılıb. Bu, Azərbaycanın içində bulunduğu bu təzad mənə çox narahat edir. Təzad, yəni bugün məsələn 140 illiyi qeyd olunur da Mirzə Cəlilin. Biraz geniş oldu, amma o xanıma cavab
verir. Buyurun, buyurun, buyurun.
140 illiyi qeyd olunur Mirzə Cəlilin və 140 illiyini qeyd edənlər onun ən yağlı, ən samballı personajlarıdır bugün. Novruzəllər onun, məsəl üçün, 140 illiyini bugün qeyd edirlər. Ev muzeyinə yığışırlar, məqalələr yazırlar və ölülər məqaləsində onun belə bir cümlə var ki, ha özümü məcbur edirəm ki, bu xalqı sevim, maraqlananlar açıb baxa bilərlər, oxuya bilərlər. Sevim, amma küçəyə çıxmaqla və bu murdar İdbar sifətləri görməklə yenə nifrətim özümə qayıdır. Siz fikir verin. Bunu sevən insan yaza bilməz. Bu sevgi filan deyil. Bəsdirin, özümüzü aldatmayaq. Həqiqətən Mirzə Cəlil bu xalqa nifrət edirdi. Bu artıq nifrətdir. Bəlkə, mən buna başqa bir ad verə bilmirəm.
Bəlkə buna görə də işin düzəlmir. Heç nə alınmır.
Ola bilər.
Xalqı ədəbi olsa da alçaltmaq.
Ola bilər. Bu biraz da məsələn məşhur Rafiq Tağı yanaşmasıdır. Yəni ilk dəfə daha doğrusu üzr istəyirəm. Yəni siz onu fikirlərini təkrar edirsiniz mənasında demədim. Yəni Rafiq Tağı ilk dəfə belə bir məqalə yazmışdı ki, xalqı naqislik kompleksinə salan da elə Mirzə Cəlil və onun kimiləri oldu. Amma bu xalq necə naqislik kompleksinə düşüb ki, Mirzə Cəlilə hamı ləbbek deyir, hamı bizim böyük yazıçımızdır. Bir tanımırlar ona görə. Tanımırlar, oxumayıblar. Oxuyanlar da hesab edir ki, o 100 il əvvəl mövcud olmuş o toplum üçün, ki, topluma aiddir onun dedikləri, ancaq onlara şamil oluna bilər. Bugün biz çox dəyişmişik, bugün biz çox yaxşıyıq, biz Mirzə Cəlilin toplumuna heç oxşamırıq. Yəqin belədir, amma halbuki qətiyyən əsla heç nə dəyişməyib. Anturaj dəyişib, əlbəttə bugün küçələrdə asfalt var, maşınlar gedir, binalar tikilir, amma xalq həmən xalqdır, məntiq həmən məntiqdir, beyin həmən beyindir. Heç nə dəyişməyib.
Yazıçı Əli Əkbər Əliyev studiyamızdadır, xatırladım. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımızdır, orada fikirlərinizi yaza bilərsiniz elektron məktubu vasitəsilə. Mobil telefonlarınızdan SMS şəklində Azərbaycan kodunu yazmaqla sonra 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsindən öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçinin birbaşa Efirimizin Bakıdakı telefonu var, 436-77-41. Biz Artuş və Zaur romanı ətrafında söhbət edirik yazıçı ilə. Əli Əkbər, müsahibələrin birində sizinlə belə deyək, oxucu auditoriyasının rus dili və Azərbaycan dilləri bölünməsi haqda söhbət aparılırdı və səhvətmirsə belə fikir də ortaya çıxdı ki, rus dilli dinləyici auditoriyasını dırnaq arası belə incitmiş olursunuz. Yəni, doğrudan mı problemlər var siz və rus dilli oxucu auditoriyasında?
Belə bir problem deməzdim, problemdir. Yəni,
Çünki üzr istəyirəm, Azərbaycan dilində belə romanı təsəvvür etmək qat-qat çətindir, nəinki rus dilində.
Rus dilində.
Yəni, rus dilində çıxsaydı, bəlkə bu qədər qalmaqal qopmazdı. Bəlkə, yəni bir fərziyyət. Buyurun.
Bəlkə də ola bilər, amma yenə də, baxmayın, indi Azərbaycanda rus dilində də çıxsaydı Artuş və Zaur, erməni ilə Azərbaycanın homoseksual məhəbbəti haqqında roman yenə də olardı. Amma mən bir şeyə fikir verdim. Müsahibədə də bu sualı verdilər mənə ki, niyə rus dillərə bu hücumun mənası nə idi? Çünki kitab çıxar-çıxmaz dükanlara paylanılan kimi ilk oxucular artıq onu aldılar, oxudular və öz fikirlərini başladılar mənə yazmağa, bildirməyə. Azərbaycan dilli oxucular bir qayda olaraq bəyənməyənləri belə çox mədəni şəkildə. Məsələn, deyirlər ki, filan yerini heç bəyənmədi. Ümumiyyətlə, bu mövzu mənlik deyil. Yanaşmanı düzgün saymıram, hesab eləmirəm, belə filan. Amma internetdə müxtəlif forumlarda, 5-6 forumda rus dillərin hücumu başladı, rus dilli oxucuların. Və mən düşündüm, görəsən bunların problemi nədir? Yəni, bir rus dilli bu kütlə, əslə azınlıqdır da həm də onlar bugün. Niyə belə qəzəblidirlər, niyə belə agresivdirlər? Fikirləşdim ki, bunların deməli Azərbaycan reallığından xəbərləri yoxdur, çox uzaqdılar, öz mikro dünyalarında yaşayırlar, Azərbaycan klassiklərini tanımırlar, Azərbaycandakı o özünü tənqid ənənəsindən xəbərləri yoxdur. Mirzə Cəlli bilmirlər, adını işitiblər, soruşsanız hamı. Məsələn, bir oxucu misal çəkim. Mənim romanım Kefli İskəndərin monoloqu ilə bitir. Bu elementar pastişdir də bu. Yəni, ölülərdəki o Kefli İskəndərin son sözləri ki, sizdən sonra gələcək olan nəsillər bu kitabın səhifələrini vərəqləyib deyəcəklər tfussin üzünüzə. Əlbəttə ki, bunu indi bir qisim tənqidçilər Mirzə Cəllinin xalqın sifətinə tüpürməyi kimi yozur, ki mən də o fikirdəyəm, Mirzə Cəllin də açıq hamınızın üzünə tüpürüm deyə bilməzdi, öz obrazının dilindən bunu edib, mən də onu olduğu kimi götürüb qoymuşam kitabımın sonuna. Bu da deyib fikir verin, bu bizim üzümüzə tüpürür, bu alçağa baxın, əxlaqsıza baxın, bunu öldürmək lazımdır filan. Amma 2-3 Azərbaycan dilli oxucu birbaşa, yəni heç məktublarında mı, görüşəndə mi dedilər ki, o amma Kefli İskəndərdən çox maraqlı eləmişsən, götürüb qoymuşsan onu, yəni yerinə düşüb. Bilirlər, görürsünüzmü? Bu insanlar oxuyub, bilir. Demirəm hamısı. Amma rus dillərin içindən mümkün deyil belə deməli belə bir adamın çıxması ki, anlasın ki, mən onu hardan götürmüşəm. Hələ bilir ki, o mənim sözlərimdir. Mən də orada yazan, qeyd eləyən deyiləm ki, bu Mirzə Cəlilindən alıntıdır ya da iqtibasdır. Yəni, hazır deyil rus dilli oxucu. Ümumiyyətlə, bu ənənədən xəbəri yoxdur. Bugün Mirzə Cəlili götürüb qoysan onun qarşısına, Axundovu götürüb qoysan qarşısına, o dəhşətə gələr. Amma belə soruşanda, Poumalçanyo, belə a priori hamısı, yəni, onları dahi sayır, bizim klassikimiz sayır, amma yazdıqlarından xəbərləri yoxdur insanların.
Bu əksər bəlkə hallarda baş verir. Yaxşı, Ələkbər Əliyev studiyamızdadır. Biz birazdan kitabın sücreti haqda danışacaq. Ələkbər də söz verib ki, danışacaq sücret barədə. Amma mən Bangolustan faktorunu soruşmaq istərdim sizdən, Ələkbər. Yəni, kitabı açıb vərəqləyənlər adətən, yəni, istəyirlər kiçik anotasiyasını fikir versinlər və ilk səhifələrdə adətən həmin anotasiya kitab çap olunan yerin üstündə yazılır və üstündə də kitabı nəzarətdən keçirən və yaxud da kitab haqda rəy verənlərin adları, kitabın hazırlanmasında işi olan adları çəkilir. Yəni, adətən klasik forması budur. Amma İmaməddin Nəsimin adı və yaxud da digər mongolluşdurulan belə deyək də adların ortaya çıxması nəşriyyatın ümumiyyətlə Mongolistanda ünvanın olması kimi göstərilməsi bu nə məqsədi? Yəni Ermənistan və Azərbaycan oğlan xeylaların arasında olan məhəbbət Mongolistan nədən bu ortaya çıxdı?
Yo, İmadəddin Nəsimidən başlayayım. İmadəddin Nəsimi məndə deməli kitab boyu, kitab 5 fəsildən ibarətdir və hər fəsilin epiqrafı Nəsiminin o məşhur erməni şeirindən götürülüb. Bildiyiniz kimi onun erməni gözəlini vəsf elədiyi bir şeiri var. Dərdimənd etdi məni, dərdə dərman erməni. O hər deməli fəslin başında o epiqraf kimi istifadə eləmişəm. Kitab başlayanda da şeirin əvvəlidir məndə. İmadəddin Nəsimi belə. Yəni, göstərmişəm ki, epiqraflar İmadəddin Nəsiminindir. Həqiqətən də onundur da, yalan demirəm ki. Mongolistan isə, Mongolistan bilirsiniz, mənim atam orada 3 il yaşamışdı. Çox söhbət eləyirdi o barədə də Mongolistan. Sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev də ora getdi, bir festivala getmişdi. Çölün düzündə Soros'un təşkil etdiyi bir festival idi, beynəlxalq musiqi festivalı. Çölün düzündə orada yurtalar arasında bunlar səhnə qurub, orada müasir musiqi ifa eləyəndə, icra eləyəndə atın üstündə Mongollar gəlib hamıdan daha maraqla, böyük maraqla, diqqətlə, transa düşərək bütün konserti izləyib, konsert bitən kimi də atları çövürüb çıxıb getmişdilər. Yəni və Mongollar mənim üçün əslində Nirvana'ya çatmış xalqdır. Və Mongolistan da özü böyük bir boşluqdur. Yəni Mongolistan əslində dünya xəritəsində var, o həm də yoxdur. Ora boşluqdur da. Düzdür, onlar təəccübləndirirlər arada sırada. Xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl parlament binasına hücum çəkmişdilər. Hədi
bu fantastik xəbərlər.
Heç onu biz eləyə bilmərik, məsələn onlar eləyir. Yəni Ama yine de boşluktu da, Nirvana'ya çatmış toplumdu. Ve ben düşündüm ki bu kitabın ünvanını ne göstereyim de, yani harda çap oldu. Ben Dissident Neşriyatı, Publishing House seçtim, adını öyle koyduk. Mongolistan, Mongol adlarını taptım, oraya koydum ki kapak dizaynı falan kesin, yani sayfa tertibatı falan kesin. Bir ünvan gösterdim Ulaanbaatar'da. Ve orada telefon nömrələri göstərdim. Telefon nömrələri də Aeroflot'un Ulaanbaatar'daki ofisinin nömrələrdi. Ve özümden de bir e-mail uydurdum. Yani
Maraqlanmamısınız Aeroflot'un Ulaanbaatar'daki ofisine zenginler olup bu bari yoksa ya?
Ya olsa çok maraqlı olardı. Mən istəyərdim de orada da böyle bir qalma-qalma olsun. Şey, el çekimizden Artuş ve Zaur kimdi, Ələkbər kimdi. Siz təsəvvür edin de indi Ulaanbaatar'da oturan o Aeroflot'da Ruslar. Onlara zəng eləyirlər, söyürlər. Bizim məsəl üçün də patriotlarımız.
Artıq Azərbaycan dağır yoxu, beynəlxalq olma qaldı.
Beynəlxalq.
Ələkbər, sücret barədə kifayət qədər çoxlu suallar gəlir, xayiş edilir, sücretdə qeyd edərsiniz və mən də bir əlavə edeyim, bu portakal suyunun məsələyə nə dəxli var?
Portakal. Portakal
suyunun damcıları özdə.
Yox, mənim ən böyük çətinliyim əlbəttə ki, romanı yazanda, yəni etiraf edin bunu burada. Utanılası bir şey yoxdur. Ən böyük çətinlik əlbəttə ki o homoerotik səhnələrin yazılmasıydı. Çünki 2 3 əsas 2-dir. Amma kiçik də var, bir-iki dənə də kiçiyi var. O səhnələri təsvir edərkən çox çətinlik çəkirdim. Çünki belə deyək də, mənə tanış olmayan bir aləmdir o. Yəni məsləhət almağa bir adam da yoxdur. Bir nəfər vardı, onunla yazışırdım. O da Londonda, hal-hazırda Parisdə yaşayır. Babi Bədalov, Azərbaycanlı qeyr rəssam. Kitabı yazanda ona 2-3 dənə belə məktub yazdım, bir məsləhət verdi, amma deməzdim ki, çox işimə yaradı. Mən amma indi üzülməsin deyə ona yazdım ki, çox sağ ol, sən çox böyük köməyin toxundu. O səhnələri təsvir edərkən fikirləşdim ki, nə bilim, valla onu maraqlı edəcək bir ki element də ora qatın. Yəni portakal suyu orada, yəni Artuşla Zahar portakal dilimləyib yiyirlər və yiyə sevişirlər. Yəni belə bir səhnə var orada.
Yəni portakalın bu narıncı rəngini işə də yaxdı. Mən də siyasiləşdirməyə çalışıram, amma sücreti maraqlıdır. Yəni nəyin üstündə qurulub? Yəni, adı məsələn ki, məhəbbət. İki gənc bir-birini
sevir. Yəni siz demək istəyirsiniz ki...
Mən heç demək istəmirəm. Mən sadəcə qeyd edirəm.
Nəsə eləsə elə mavilər eləyəcəkdi.
Mən heç demək istəmirəm. Buyurun, sücret barədə.
Sücret... Əslində, əvvəla onu deyim ki... Əli və Nino'nun dekonstruksiyasında görə bilər oxucular orada. Yəni, əlbəttə ki, olduğu kimi hansısa cümlələrin ya da bir sitatlar var. Sitatlar götürülüb Əli və Nino'dan. Kitabın, Artuş və Zaharun 10% haradasa Əli və Nino'dan götürülmüş belə deyək, sitatlardır. Bunu demək olar. Və bunlar da elə məktəb yaşlarından Əli və Nino'da olduğu kimi məktəb yaşlarından bir-birlərini tanıyırlar. Yəni bir məktəbə gedirlər Bakıda. Uşaq yaşlarından bunlar da deməli homoseksuallığa meyli yaranır. 14 yaşlarında belə 15 yaşlarında mən bunu yazmazdan əvvəl əlbəttə ki bir neçə elmi məqalə oxudum. Başa düşməyə, çünki belə bir şey ola bilər yoxsa yox. Gördüm ki yox var. Hələ məsələ o yaşda artıq formalaşa bilər, o formalaşır da çox vaxt. Çünki heç kim razılaşın ki 30-35-40 yaşından sonra homoseksual olmur yəni. Və bunlarda belə bir-birlərinə qarşı maraq oyanır. Sonra da bu münaqişə başlayır, ayrılırlar. Orada təfsilatlı şəkildə 20 yanvar hadisəsi təsvir olunub. Ermənilərin Bakıdan getməsi, Azərbaycanlıların oradan qovulması belə səhnələr də var. Daha sonra uzun illər keçir, 2000-ci illərin, yəni 2006-2007-ci illərdə Tiflisdə Zaur bir konfransda Artuşla rastlaşır. Mən sonra hər şey təzdən başlayır. Bir dəfə Zaur Ermənistana səfər edir. Çünki o bir QHT-də işləyir. Artuş da jurnalistdir Ermənistanda. bir sülh məramlı təşkilatın dəvəti ilə Zaur Ermənistana gedir. Halbuki ondan əvvəl heç belə bir marağı yox idi Ermənistanı görmək kimi. Amma Artuşu görmək üçün. Onun vətənində onu görmək üçün. Vətəni yox, əslində orada belə bir dilemma da var. Mənim vətənim əslində Yerevandı mı, Bakıdı mı? Artuş özü də qərar verə bilmir buna. Yerevana gedir, orada o görüşürlər. Daha doğrusu, görüşə bilmirlər. Bakıya qayıdır, burada döyülür, təhqirlərə məruz qalır, televiziyaya çıxartılır, o məcbur edirlər ki, etiraf etsin, dolma bizim yeməyimizdir. O da onu deyir, bəli, dolma bizim yeməyimizdir, tək əl çəksinlər. Yəni, dolma bizimdir deməklə o bütün günahlarını yumuş olur. Yəni, absurd, belə deyək də, çoxlu absurd şeylər var, orada səhnələr var. Yəni, insan həqiqətən oxuyanda, sonra özüm də oxudum, artıq kitab çıxandan sonra, bilmirsən, güləsən, ağlayasan, yəni belə məqamlar çoxdur orada.
Nə həll edir ki, yəni, onun etirafı, dolma bizimdir? Yəni, günahları əslində, qəbul etməklə iş düzəlirmi?
Yox, əslində, bütün mübarizə bunun üzərində qurulub da, ermənilərlə Azərbaycanların... Bu informasiya müharibəsi dolma sarı gəlin üzərində, balaban üzərində qurulub da. Yəni, bugün də, məsələn, Eurovision var. Ermənilər heç orada olmasaydı, biz qətiyyən ora düşəsi deyildik. Bu da deyim. Düşər deyə bəlkə bir 2035-ci ildə, məsələn, də belə. Erməyə getdi deyə biz də mütləq orada olmalıydıq. Biz bir-birimizi stimullaşdıran xalqlarıq da əslində. Biz bir-birimizə o qədər möhtacıq ki, biz diqqət kesilmişik. Hər gün biz bir ağzımızdan çıxan sözü gözləyirik. Qarşı tərəf nə deyəcək? Kim nə uğurladı bugün? Kim hansı musiqini oxudu? Kim nə mahnı oxudu? Kim harda məqalə yazdı ki, dolma qədim erməni yeməkdir? Azərbaycanlı görüm harda yazdı ki, bu kilsə erməni kilsəsi yox, Alban kilsəsidir. Kimə ona dərhal etiraz edeyim? Yəni, və qəribəsi odur ki, Azərbaycanlar da, ermənilər də ciddi-ciddi düşünürlər ki, dünya üçün bunlar çox maraqlıdır. Yəni, dünya doğrudan da işini gücünü atıb, o söz var, Azərbaycan həqiqətləri. Ermənistanda da var, Ermənistan həqiqətlərinin çatdırılması dünyaya. Nə ermənilər, nə də Azərbaycanlar başa düşmürlər ki, bu həqiqətlər heç kimə lazım deyil. Nə dünyada, heç kimə. Adam olun hər ikinizdə və bütün münaqişələr bitsin də, həllini tapsın. Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd. Görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür edin ki, bir anlıq təsəvvür edin, doğrudan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür edin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Yəni, Gürcüstan, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Yəni, Pribaltika ölkələri kimi, o üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitti də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitti. Ya da tərsi olsa.
Nə mənada bitti? Yəni, aydın məsələdə ki, iki ölkə arasında problem Qarabağ ətrafında. Yəni, necə bitti? Ermənistan demokratikləşir və...
Amma təsəlli edə bilərik özümüzü bitməyəcək.
Qarabağ qaytarılır, yoxsa Qarabağ...
Bilirsiniz necədir? Artıq bütün dünya, ya bunlar bəyan edə bilərlər ki, siz görürsünüz biz necə dövlət qurmuşuq, necə rejim yaratmışıq. Görürsünüzmü bizim vətəndaşlarımız necə yaşayır? Görürsünüzmü Qarabağdakı ermənilər necə yaşayır? Bu arada mən Qarabağı da aid edirəm onlara. Yəni, bu mənada ki, orada olursa burada da dəyişiklik olacaq da, yəni istər-istəməz avtomatik. Bunlar Azərbaycan kimi ölkənin tərkibində yaşamaq istəmir. Bu, bunların haqqı deyilmi? Mən görünə gözəl sistem qurmuşam burada. Cənnət qurmuşam yer üzündə. Bunlar Azərbaycanın tərkibində niyə yaşamalıdır ki? Bir mənə izah edin, görüm. Bugün isə bunu deyə bilmirlər. Yəni, erməni ağzını açıb deyə bilməz kimi Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm, çünki orada korrupsiya var, səndə də var. Azərbaycan filan parametrlərə görə mənə qane eləmir. Hansı para? Hamısı səndə də var. Sən də viabırçı gündəsən də, görə sən yaxşısan. Ona görə bugün bu mənada heç kim tərəflərin bir-birlərinə etirazı yoxdur, ola da bilməz. Amma tərəflərdən biri dediyim kimi o reformları gerçəkləşdirərsə, qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnəcəkdir, bu bir mənalı olaraq. Yəni, dünya əlbəttə ki, o digərinin tərəfində olacaqdır, onun yox ki.
Fazil yazır sizə. Sizin Mirzə Cəlili təhlil etməyə gücünüz çatmaz. Siz özünüzü modernist yazıcı göstermek için bizim milli menevi değerlere tüpürmekten bile çekinmirsiniz. Hiç kim bizim İslam'a esaslanan değerlerimizi değişebilmez. Avropalaşmak isteyerekse gelin hayırlı şeyleri götürek. Bunu Fazil adlı dinleyicimiz yazdı. Buyurun.
Sağ olsun. Bununla bağlı artık bir defa ben indi demiştim, yadıma gelir. Bir daha tekrar edirəm ki, Mirza Cəlli təhlil etməyə kimin gücü yetir o zaman? Bu bir, görünür özünün gücü çatır buna, təhlil edə bilir. Və ha sevmək istəyirəm, sevə bilmirəm, yəni küçəyə çıxıram, bu murdar sifətləri görürəm, yenə nifrət doluram deyən insanın, burada bilirsiniz bu nədir, bu yenə də şərq təfəkkürüdür. Sən başa düşməzsən. Orada məna var, orada hikmət var. Sən başa düşməzsən, təfsirə və təvilə əsaslanan şey də bu yanaşmadır. Yəni, Quran-ı Kerimdə açıq məsələn ayə gedir. Çünki Quran həqiqətən də təfsirə ehtiyacı olur da çox zaman. Yəni, bunu şərq sonradan hədislərə şamil etdi, şeyhlərin kəlamlarına şamil etdi və gördüyümüz kimi dindən ümumiyyətlə zəhləsi gedən Mirzə Cəllə də şamil edilir. Əslində, Mirzə Cəll hər şey çox aydın, sadə yazıb. Çox sadədir, çox bəsitdir. Yəni, bəsit yaxşı mənada bəsitdir. Ki başa düşsün hər kəs. Yəni, bunun geri zəkalısı da başa düşsün ki, bu nədir? Danabaş kəndinin əhvalatları ya da Novruz Əli. Mən burada nə başa düşməliyəm ki, Novruz Əli poç qutusunun altında oturub, geri zəkalı Novruz Əli, amma erməni uşağı gəlir ora, zərfi atır və çıxır gedir. 6 yaşında özdə qeyd eləyir Mirzə Cəlil bunu. Yəni, burada mən nə başa düşməliyəm? Kim nə başa düşür? Gəlsin, mənə izah eləsin. Novruz Əli poç qutusunun altında oturub gözlərkən 6 yaşlı erməni uşağı xüsusi qeyd eləyir bunu Mirzə Cəlil. Gəlir, zərfi atır və çıxır gedir. Nə başa düşməliyəm? Bu bir. İkincisi də ki, deyir Avropanın yaxşısı. Mirzə Cəlilə mənim gücüm çetmirsə, çatmırsa təhlil eləməyə, mənim acizəmsə. Onda mənim bu vətəndaşa bir sualım var. Siz Avropada neyin pis, neyin yaxşı olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Sizdə o kriterlər ardandır, yəni o meyarlar ardan götürürsünüz. Hansı instrumentari var əlinizdə? Nədir Avropanın pisi, yaxşısı?
Özünüz necə görürsünüz o Avropanın yaxşısının pisini?
Yəni o qədər gülməlidir ki və o qədər çeynənilib ki bu mövzu. Yəni çox yazmışıq çünki biz bu barədə. Avropanın yaxşısı dedikdə mən deyim də bunlar, texnogen inkişafı nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, Avropanın yaxşını götürək, pisini atan, deyən hər bir Azərbaycanlı, əslində çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlib çox dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir mənim üçün yer üzündə cənnətdir, hələlik ki. Bir coğrağı görürəm də. Yəni, mən Avro mərkəzi düşünən bir insanım və mən Avropadan başqa heç yerdə rahat ola bilmirəm. Mən həqiqətən ürəyim oradadır, qəlbim oradadır. Mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. O demək deyil ki, mən gedərəm orada yaşayaram. Mənim ora getmək imkanım olubsa da, belə bir hələ ki, niyyətim yoxdur hal-hazırda. Amma mən burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da görür. Çünki mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Mənim bu arzumdur. Və Azərbaycanlı Avropanın pisini ataq, yaxşını götürək deyəndə BMW-ni, Mercedes-i nəzərdə tutur ki, götürək. İstehlakçı təfəkkürüdür də, Nokiasını götürək, yəni mobil telefonlarını götürək. Nə bilim, amma o unudur ki, həm də onun sabununu götürür. Proklatkalarını götürür, pamperslərini götürür, hər şeyini götürürsən orada. Neyi pis, neyə, bəs sən nəsən axı, bəs sən nə vermisən, sən kimsən, sən nə edirsən bugün dünyada, yəni sayıram da bir-bir. Gigiyen əşyaları, yəni məhsulları oradan, texnoloji oradan, hər şey, amma hər şey oradan. Yaxşı, bəs pisi nədir bunun? Homoseksualizm, səndə yoxdur homoseksual. Homoseksuallığın məkanı, məskəni, zamanı var bəyəm. Homoseksuallıq hər zaman tarix boyu olub və hər yerdə olub olacaqdır. Bunu örtbastır etməklə üstünü Sovetlərdə seks yoxdur. Hayqıran o, Sovet vətəndaşı kimi. Yəni, nədir Avropanın pisi? Fahişəlikmi? Valla, mən bilən Avropada, daha doğrusu Dubayda bir dənə də Avropalı fahişə yoxdur. Hər halda. Yəni, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, bir fransız fahişəsi Dubayda bədənini satsın. Nədir? Yoxsa o Azərbaycan qadınları onları Avropa mı tərbiyəsiz eləyib? Ora gəlib düşüblər çöllərə. Nə mən anlamıram, həqiqətən mən anlamıram. Bu çox əxlaqsız sözdür əslində. Avropanın pisini götürüb, pisini atıb yaxşısını götürmək lazımdır. İzah etsin. Bir Allahın qulu mənə izah etsin, Avropanın pisi nədir, yaxşısı nədir? Heç kim hələ bu suala cavab verə bilməyib. Hamının ağzında saqqızdır, amma bu sualıma çox bəsit sualdır da cavab verin.
Aydın abi, dinləyicimiz yazır. Salam, mənə elə gəlir ki, Artoş və Zaur romanı indi də davam edir. Bəyəm, indiki zamanda yoldaşı erməni olan, əslində erməni xislətinə xidmət edən məmurlarımız yoxdur? Bunu Aydın yazır.
Baxın, bu da təfəkkürdür, mən anlamıram. Yoldaşı erməni olan nə deməkdir axı? Bu, yəni, mən də başa düşmədim, o dəstəkləyir bu əsəri, yoxsa tənqidi bir mesajdır.
Mən qeydir ki, Artuş və Zaur romanı
yəni, Artuş və Zaur romanı indi davam edir deyəndə və sonra onun ardından o, dalınca da yazdığı o söz. Məsələn, bu da üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, amma xəstəlikli təfəkkürdür də bu, çox xəstə təfəkkürdür. Olmaz axı belə şeylər eləmək. Necə yəni arvadı erməndir, anası erməndir? Bu nə söhbətdir? Bizə yaraşar mı? Biz hara gedirik? Biz nə etmək istəyirik? Biz bu ölkədə deyirik ki, ermənilər gəlin yaşayın Qarabağ Azərbaycanın tərkibində bizim vətəndaşlarımızsınız siz. Bu belə təhqir etmək olmaz axı. Yəni arvadı və anası erməni olmaq bir daha deyirəm, əvvəldə dedim. Hətta 100% erməni olmaq da ayıb bir şey deyil. Bu ölkədə ayıb olan bir sürü şey var. Gəlin onlardan uzaq olar, gəlin onlardan qurtulmağa çalışaq, onlarla mübarizə aparaq. Ermənilik nə deməkdir axı? Yəni, çox gülməli gəlir mənə, həqiqətən də anası erməni. O 91-92 yadıma düşür. Erməni ovuna çıxırdılar, erməni axtarırdılar. Bu nə söhbətdir, qeyri-ciddi söhbətdir.
Amma bu söhbətə görə Ələkbər, sizə minnətdaram, təşəkkürlər.
Çox mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Yazıcı Ələkbər Əliyev studiyamızın qonağı idi.